habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa khamiis, waana 24ka bisha oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9-19 mitirband, iyo waliba sidoo kale bogayga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yooyinka magaalooyinka qaar ku yaala geeska afrika. idaacadda habeennimana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad idaacadda galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah Jawaar Maxamed oo ah nin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qowmiyadda Oromada oo ka hadlay qalalaaso ka taagan hoygiisa oo ay isaga hor yimaadeen boliiska iyo dhallinyaro isaga taageersan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dad dibadbaxyadaasi waddanka Itoobiya ka socda oo hakadgeliyey qaadkii la keeni jiray meelo ka mid ah Soomaaliland.
marna way toonkii mara soo toosu bal magaalada oo dhaaga soo toosu marka aduu kolley xagga hawdkan imika qaadkii beeraha xadka ka baxayey ayaa la sugaynaa oo telefoonaanu garacnay. intaa haddii aanu helo cadceeda waa ka fariisan karnaa. wallaahi sheekadii iyo kaftankii iyo wixii oo dhalni waa hawadaa taagan maanta.
warbixin cusub oo muujinaysa in isbeddelka cimilada uu caqabad ku noqday nabadeynta Soomaaliya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan.
horta aniga weligay goobjoog ka mahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya, dabeiciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo askartu ay go'aamin karto ma ahan, ee waa howlgal si siyaasi loo go'aamin karo. weerarkaas oo kaleeto go'aanka lagu qaadanayo go'aan siyaasiya oo kasoo go'aya meesha ugu sarreysa.
qodobadaas iyo barnaamijka weydiiya dhakhtarka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkiga ee ka dhanka ahaa kurdiyiintu ahaa mid aan cududaar lahayn, islamarkaana Turkiga uu jihada qaldan qaaday kadib markii uu heshiisa oo kula galay ruushka ilaalinta aag ammaana oo halkaasi ka hirgalaa. Turkiga ayaa gacanta mariyay waqooyiga Suuriya toddobaadkii hore kadib markii uu go'aan Mareykanku qaatay aada go'aan ah inuu ciidamadiisa halkaasi kala baxo, iyadoo markii dambena Mareykanku gacan ka geystay joojinta howlgalkaasi Turkigu waday. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay isna sheegay in Turkigu uu xaqiijiyay in xabad joojintu ay tahay mid rasmiya. tallaabadaasina uu sheegay inay Mareykanka u saamaxayso inuu cunuqabateynihii dhowaan Mareykanku ku soo rogay waddankaasi Turkiga la qaado.
sida ay qortay wakaaladda wararka ee FB, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo laga soo horjeeday ra-iisul wasaaraha dhowaan ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel, Abiy Ahmed ee dalka Ethiopia. xiisadda ayaa cirka isku sii shararatay kadib markii qaybo ka mid ah waddankaasi Ethiopia ay taageerayaasha xubin muhiim u ah doodayaasha mucaaradka ay waddooyinka isku soo baxeen Arbacadii, kuwaas oo gubay taayaro waddooyinkana jaray. waxay ka cabanayeen sida ay ciidamadu ula dhaqmeen Jawaar Maxamed. Jawaar Maxamed waxa uu ka tirsan yahay qowmiyadda Oromada, waxaana uu muddo u ahaa nin dhaleeceeya ra-iisul wasaare Abiy Axmed. waxa uu ku eedeeyey ciidamadu inay maleegeen in ay isagu ku sameeyaan weerar. si jaraa'id oo maanta ku qabtay waddankaasi Itoobiya ayuu Jawaar Maxamed ku eedeeyey dowladda inay ka dambayso xasilooni darrada waddankaasi ka aloosan.
dalalka Pakistan iyo India ayaa maanta kala seexday heshiis lagu furayo goob cusub oo ah xadka, kaasoo ay ka gudbayaan dadka singasingaha loo yaqaano si ay u booqdaan meel ka mid a goobaha ay u cibaado tagaan oo ku taala gudaha waddanka Pakistan. waxaana muuqata calaamad wada shaqeyneed oo u dhexaysa labadan dal ee ku yaala koonfurta qaaradda Asia, islamarkaana haysta hubka nukliyarka oo iyagu tan iyo muddooyinka ugu dambeeya xaaladda dhex taagnayd, islamarkaana muddo dhaqan wadaag ahaa. tallaabadan ayaa dadka Hindida ah ee halkaasi ka gudbaya u ogolaan doonta inay fiisla'aan oo ku maraan goobtaasi. iyadoo jid gaar ah looga dhisay magaalada ku taalla gudaha waddankaasi Pakistan ee Kartarpur, iyadoo halkaasina ay ku taallo ama uu ku yaallo macbadka Gurdwara, kaasi oo halkaasi uu ka dhistay nin lagu magacaabi jiray Guru Nanak oo isagu dhintay qarnigii 16aad.
Dibadbaxyadan caadiga ahayn ee ka dhacaya dalka Lebanon ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoo banaanbaxayaasha ay iska indhatireen ciidamada si ay u xannibaan waddooyinka. Waxay dalbanayaan isbeddel buuxda lagu sameeyo hannaanka siyaasadda ee waddankaas. Mudaaharaadyada ayaa waxaa horseeday caro ka dhalatay canshuur ay dowladdu soo jeedisay 17-kii Oktoobar inay saarayso abyada fariin qoraaleedyada loo adeegsado sida WhatsApp-ka iyo Facebook Messenger-ka. Shacabka ayaa meel iska dhigay kala qaybsanaanta diimeed iyagoo u midoobay inay diidaan hannaan siyaasadeed oo loo arko mid musuqmaasuq oo u burburay. Dibadbaxyaasha ayaa maanta jidkooyooyin ka sameystay magaalada caasimadda ee Beirut sida ay warbaahinta Lebanon ku warantay. Ra-iisul wasaare Saacad Xiriiri ayaa soo bandhigay barnaamij isbeddello ay ku jirto dhimista mushaaraadka wasiirada. Hase yeeshee dibadbaxyada ayaa sii socday waxaana ay halkiyeen Beirut iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee waddankaas.
Fiid wanaagsan dhammaan tii dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda Fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington. Magaalada Addis Ababa ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ka jiray qalalaas u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo weliba Jawhar Maxamed oo ah nin sheega inuu u dhaqdhaqaaqo qoomiyadda Oromada, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof oo halka dadkii goobtaasi ay joogayaan. Wariyaha VOA Addis Ababa Mukhtar Jamal ayaa wareystay Jawhar Maxamed, waxaana wareysigiisii noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Jawhar waxaa la weydiiyey waxa kiciyey banaanbaxa iyo wixii ka dambeeyaba, wuxuuna sheegay inuu jiray iskuday looga qaaday ilaalo heer federaal ah oo ay dowladda geysay gurigiisa si amnigiisa ay u ilaaliyaan. Waxaa jiray ciidamo boolis federaal ah oo lagu amray inay sugaan ammaankayga. Waxaase dhacday in la siiyey amar ah in si degdeg ah ay ugu tagaan hoyga aan deganahay, taasoo jahawareer ku abuurtay ciidanka. Sababtoo ah waxay isweydiiyeen sababta keeni karta in xilli habeen bar ah la dhaho ka taga goobta iyadoo aysan jirin wax degdegin ah. Waxaa lagu yidhi waa amar, marka amar la idin siiyana waa inaad fulisaan ee iska baxa. Ilaaladu waxay dhaheen bal aan la tashanno Jawhar ka hor inta aanan bixin si uu go'aan uga gaaro xaalkiisa. Hase yeeshee dadkii amarka bixinayay ayaa ciidanka u sheegay inaysan aniga iga kicinin oo ay keliya hubkooda iyo agabkooda kale guriga kala baxaan. In ilaalada gurigeega joogtay laga qaaday iyadoo aanan la isoo wargelinin waa arrin la yaab leh, mana ahan wax laga filan karo dowladda. Sida aan aragnana, waxaan maqalnay markii ciidamada laga qaaday guriga inuu dhacay iskuday ah in dhalinyaro loo ogolaado in ay guriga yimaadaan si ay ficil u sameeyaan. Taasi waa warar la isla dhexmarayo oo aan maqalnay. Iskudaygu waa uu fashilmay, laakiin dhacdadani waxay nagu reebtay su'aalooyin aanan weli laga jawaabin. Mar la weydiiye waxa uu uga jawaabayo qaabka warbaahinta loo adeegsaday si loo huriyo qalalaaso, ayuu Jawhar Maxamed yiri. Waxay ahayd wax qalad ah in laga aamuso oo aanan la sheegin in uu xiran yahay jidka weyn ee isku xira Ethiopia iyo Suudaan, iyo in hoteello ku yaalla bartamaha magaalada ay holcayaan. Waa mas-uuliyad weyn, waana gudbi doonnaa oo sheegi doonnaa meel walba oo dhacdooyinkan oo kale ay ka dhacaan. Haddii ay ahaato gobolka Amxaarada, waan sheegi doonnaa haddii ay ka dhacaan gobolka Oromada ama gobolka Soomaalida ama gobollada kale ee dalka. Uma malaynayo in taasi ay tahay wax ka hor imanaya anshaxa saxaafadda.
Wahagaaga dhegaystayaal, kaasuna waa wareysigii uu magaalada Addis Ababa uu kula yeeshay wariyaha V O eda Mukhtar Jamal, ninka lagu magacaabo Jawhar Maxamed oo isagu dhaqdhaqaaqa qoomiyadda Oromada. Waxaana dhegaystayaal wareysigaasi inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur.
habeen wanaagsan dhigaysaal halka durkaasi iyo aad ka dhigaysanaysan iyo warbixinadaba waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Isbeddelka cimilada waxa uu caqabad ku yahay howlaha nabadeynta Soomaaliya hadda ka socda iyo kuwa mustaqbalka. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo uu soo saaray Machadka Caalamiga ee Daraasaadka Nabadda ee fadhigiisu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Machadkan ayaa daraasadan si gaar ah ugu sameeyay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo soo koobayaa Axmed Cali Sheekh.
Isbeddelka cimilada waxa uu caqabad ku yahay nabadeynta Soomaaliya sababtoo ah abaaraha iyo daadadka waxa ay xoojiyaan mintidiinta, isla markaana wiiqaan dowladda, waxaa sidaasi sheegtay warbixin cusub oo la soo saaray Arbacadii. Machadka daraasaadka nabadda caalamka ee Stockholm ee loo soo gaabiyo SIPRI ayaa sheegay in 30 sano oo dagaal ah oo ay ku darsantay abaar sii kordhisa ay caqabado halis ah ku yihiin xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo UNSOM. UNSOM waxa ay Soomaaliya joogtay tan iyo sanadii 2013 iyada oo ka caawinaysa dowladda sida ugu wanaagsan ee nabad loo heli karo, ha noqoto hubka dhigista dagaalyahanada ama isu keenista bulshooyinka isdiidan. Waxaa iigu yaabka badnaa ayaa ahaa saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay shaqo kasta oo ka mid ah jadwalka UNSOM, waxaa sidaas Reuters u sheegay Florian Krambe oo warbixinta wax ka qoray. Isbeddelka cimilada waxa uu culays weyn ku yahay shaqada UNSOM ee nabadda iyo amni soo dabaalista, iyo sidoo kale dadaalada ay ku aasaasayso maamul shaqeeya iyo hanaan cadaaladeed, ayuu yidhi Florian Krambe. Waxa uu sheegay in dadka ka cararaya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka ay u beelahan yihiin inay qortaan kooxaha mintidiinta. Xerooyinka dadku ku bataan ayaa noqda meelo ay Al-Shabaab ka qortaan dagaalyahano, isla markaana waxaa ka dhaca dagaalo ka dhasha kheyraadka la isku qabsado, ayuu yidhi. Waxa uu sidoo kale sheegay in mintidiinta ay xasaradaha ka dhasha isbeddelka cimilada u adeegsadaan in ay ku helaan sharciyad. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 2.5 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa waxaa gudahooda ka barakiciyay abaaro iyo amni daro sanadihii dhowaa. In badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa hadda halis ugu jira macluul. Warbixinta Machadka Daraasaadka Nabadda Caalamka ee Stockholm waxa ay sheegtay in dagaalada sii kordhaya ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda ee ku salaysan biyaha iyo dhulka ay caqabad ku noqotay UNSOM, halka dadka qaxaya ay u beelahan yihiin in Al-Shabaab ay qorato. Isbeddelka cimilada waxa ay kaalin weyn ka qaadatay kororka dadka barakacaya ee u guuraya magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, waxaana hadda ay ku nool yihiin xerooyin aad u liita, ayay tiri warbixinta. Xerooyinku waxa ay noqdaan goobo ay ka dhacaan falal dambiyeedyo sida dadka sida sharci darrada ah looga ganacsado, ka faa'iidaysashada carruurta, iyo sidoo kale goobo Al-Shabaab ay ka qortaan dagaalyahano, ayay tiri warbixinta. Cilmibaarista ayaa sidoo kale sheegtay in barakaca ee UNSOM ku weysay odayaashii deegaanka ee xallin jiray dagaalada, taasoo meesha ka saartay hanaan maamul deegaan oo jiray. Warbixinta ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay baratay sida looga faa'iidaysto musiibooyinka dabiiciga ah iyaga oo caawinaya dhibanayaasha, isla markaana sharciyad u yeelaya awooddooda. Al-Shabaab waxay ururiyaan cunno iyo lacag la keeno xarumahooda tabarucaada si ay gargaar u siiyaan dadka dhibaatadu ay gaartay, ayay tiri warbixinta. Cilmibaarista ayaa intaasi ku dartay soo noqnoqoshada abaaraha, daadadka iyo macluusha ee sii kordhayaan waxay Al-Shabaab u gacangeliyeen fursado ay isugu muujiyaan in ay yihiin kuwa dadka u gargaara. UNSOM ayaa sheegtay inay si aada ugu raacsantahay warbixinta, hase yeeshee waxa ay muran ka keentay aaminsanaanta cilmibaarayaasha ee ah in deeqbixiyaasha caalamka aysan ka warheyn saameynta bulsho ee ka dhashay dhibaatooyinka deegaanka.
Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ahaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Haatana Kenya, daadad ayaa la sheegayaa inay kusoo rogmadeen meelo badan oo ka mid ah wadamada Geeska Afrika qaar ka mid ah, iyadoo dalalkaasina uu ka mid yahay wadanka Kenya oo la sheegay in daadadkaasi ay khatar ku hayaan dadka ku nool goobaha deegaan ahaan hooseeya. Haddaba wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheera ayaa warbixin daadadkaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Roobabka mahiigaanka ee dalka Kenya ka da'ayay toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ugu yaraan 29 qof la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, isla markaana ay ku barakaceen in ka badan 17,700 oo qof, waxaana la sheegayaa in xoolaha ku dhintay ay kor u dhaafayaan 12,000 oo neef. Sida uu sheegay afhayeer u hadlay dowladda waddanka Kenya, waa daadadka la sheegay inay ahaayeen kuwa ugu cuslaa ee waddanka soo mara ilaa sanadkii 1989. Waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in 17 county oo dalka ka mid ah 8 ka mid ah ay si ba'an daadadkaasi u maasheeyeen. gobolka Waqooyi Bari ee dadka Soomaalidu ay degan gaar ahaan deegaanka Wajeer ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ku dhinteen gaar ahaan deegaanka Eldas sida uu VOA u xaqiijiyay Ibrahim Cali oo ah madaxa amniga ee deegaankaasi Eldas ee Wajeer ka tirsan Ibrahim waxa uu sheegay in saddex ka mid ah caruurta dhibaatay deegaankaasi la helay maalmihii hore balse kii u dambeeyay shalay la helay isla markaana afartaba lagu aasay deegaanka Eldas iyadoo dadka deegaankaasi taxadar dheeraad ah la geliyay afhayeenka dawladda waddanka Kenya oo hadlay ayaa sheegaya in ay socdaan dadaal fara badan oo dadka looga dad ku reerayo meelaha hooseeya ee joogooda hooseeyo isla markaana la gaarsiinayo gargaar xagga daawada cuntada iyo waxyaabaha kale agabka dadku ay u baahan yihiin sideeda county ee waddankaasi baan ay u saameeyeen dadkaasi ayaa waxa ka mid ah Madeira iyo Wajeer iyo qaybo kale oo gobolka Waqooyi Bari ka mid ah deegaankaasi gaar ahaan Garissa waxa wararkan ugu dambeeyay ay sheegayaan in dadka haatan looga digayo dhulka meelaha dadku ay maraan xoolahooda iyaguna ka kacaan isla markaana ay u guuraan meelaha taagaasi markaasi ay uga badbaadaan roobabkan oo la sheegay inay yihiin kuwa masiibo weyn u geystay meelaha qaarkood marka la eego gobollada ku teedsan dhanka Waqooyiga ee dalka Kenya afayeenka dawladda waddanka Kenya waxa kale oo uu sheegay inay jiraan baaritaano dheeraad oo haatan lagu sameynayo meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka dhaceen in dhibashadu intaasi ay ka sii badan karto iyadoo ilaa iyo 12,000 oo qof la sheegayo in iyaga iyo deegaanadaasi dadkii kula noolaay oo qaraba ay ka barakaceen meelaha qaarkoodna haatan la sheegayo inay jiraan dad kale oo masiibooyinkaasi laga yaabo inay saameeyaan roobabku weli waa ay da-ayaan isla markaana meelaha aan waddooyinka aroosiga lahayn waxa laga yaabaa in ay buundooyinka dabacsani ay keenaan in biyuhu ay maasheeyaan dadka
yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintaasi nairobi ka soo diray
haatana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
dhawaan ayaa waxaa bannaanka u soo baxay qoraal uu ku saxiixnaa qareen lagu magacaabo Jeremy Shulman oo sheegay inuu yahay qareenka jeneraal Saadiq Cumar Maxamed oo loo yaqaano Saadiq John oo hadda ah taliyaha booliska gobolka Banaadir horeyna u soo noqday taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir waxaana warbixin ay qortay hay-adda monitoring group ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo eeba kale inkastoo qoraalkaasi monitoring group qayb ahaan uu ahaa mid qarsoodi ah oo golaha amniga uun la siiyey haddana waxaa faahfaahintiisa lagu xusay warqadda uu qoray qareenka General Saadiq John warbixintii sanadkii hore bishii November soo baxday waxay ku eedeysay General Saadiq eeda dhowra oo ay ka mid ahayd dilal iyo howlgallo dilal qarsoodi ah oo ka dhacay Soomaaliya eedahaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ku dhinteen shan ruux waxaana qareen Jeremy Shulman weydiiyey bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu warqadaasi uu u diray monitoring group-ka ay ku saabsanayd
That letter was supposed to be confidential, and it was responding to a confidential annex to the UN Monitoring Group's report from last November. So this letter should not be in the public domain because it relates to a very confidential matter relating to unsubstantiated and inaccurate accusations against General Saadiq. But the letter, we believe, was leaked by someone at the United Nations. Possibly someone related to Mr. Bahadur or the panel of experts. We don't know.
Markaan cadeeyo warqadaasi waxa ay inay ahaato mid sir ah waxaana jawaab u ahayd lifaaq isnasir ah oo loogu jawaabayay warbixinta gudiga dabagalka qaramada midoobay oo soo baxday November-tii hore. Marka warqadani ma ahayn inay banaanka taalo waxay la xiriirtaa arrin sir ah taasoo iyaduna la xiriirtaa eedan san lahayn oo aan sax ahayn oo lidi ku ah General Saadiq hase yeeshee waxaan aaminsanahay in warqadda uu dusiyay qof qaramada midoobay ka tirsan laga yaabay qof xiriir la leh Mr. Bahadur amaba kooxda khubarada ma garanayo qofkaas laakiin maadaama hadda ay warqaddu banaanka taalo iyada ayaa isku hadlaysa haddii aan soo koobo warqadda waxaa loogu talagalay in lagu diido waxa kooxda dabagalku ay ku sheegeen warbixintoodii 28-kii November si buuxda oo dhammaystiran aan ku caddaynay in sheegashooyinkaasi ay been yihiin sal iyo cadeymana aanay lahayn taxadarna aan laga samayn isla markaasna dhaawacaysa sumcadda iyo magaca wanaagsan ee qof hufan oo sarkaal muhiima ka ah dowladda Soomaaliya faahfaahin badan ayaa ku qoran warqadda laakiin muuqaalka guud waa waxaan hadda iray si aan uga hufo magaca General Sadiq eedaha dhaawaca geysanaya kooxda dabagalko ayna caddayn u haynin shaqana ayna ku lahayn marka horeba.
Sidoo kale waxaan la xiriiray Jay Bahadur oo ahaa xiriiryaha guddiga khubarada arrimaha Soomaaliya ee Monitoring Group wuxuuna ii sheegay in maadaama warbixintaasi ay ahayd mid qarsoodi ah oo uu golaha uun la wadaagay in uusan sharcigu u saamaxaynin inuu ka jawaabo wax su'aal ah oo warbixintaasi ku saabsan. Haddaba mid ka mid a eedaha loo soo jeediyay Saadiq John waxaa ka mid ahaa inuu hogaaminayay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ciidamada dowladdu qaadeen kaasoo lagu dilay shan ka mid a ilaaladiisa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida weerarkaasi uu dhacay bal haddii uu dib wax yar inuu xusuusiyo.
Ciidanka 18-kii Diseembar 2018-kii soo weeraray gurigeyga hogaaminayay Saadiq Cumar Cabdirajaan la yaqaano oo markaas lahaa taliyaha mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa ciidanka hogaaminayay. Marka weerarkaasi ayaa la socotay shan maalin ba kaga qaatay waxaa lagu dilay shan wiil oo ilaaladooda kamid ahayd oo habeenkiina isla habeenkiina kabahooda lagu aasay ilaa hadda aysan aanan aqoonin meesha ay ku aasan yihiin. Marka qareenka waan arkay warqadiisa oo u diray guddiga u qaabilsan qaramada midoobay dabagalka ana qaybteynta hubka Soomaaliya si dadka aqallaasaha iyo xasilin darada Soomaaliya ka wada u qaabilsan aad iyo aad ay tahay warqad runtii aan ku dhisnayn wax oo adilo ah iyo wax caddayna aan ku dhisnayn koor qof oo lasoo warsaday oo dowladda ka tirsan oo la rabo in lagu dar yeelo bannaankana looga geeyo weerarkii guriga ama xarunta xisbigeena ka dhacay. Saadiq Cumar hogaanka howlgalka habeenkaas isaga qaabilsanaa cidda ka sarreysay amarka soo fiitay iyo cidda ka dambeysay waan la wada ogyahay laakiin aniga waxaan kugu markhaatifulayaa inuu isaga yahay qofkii hogaaminaya weer.
Qareenka Jeneraal Saadiq John Shulman waxa uu sheegay inuu la hadlay dad ku dhow Jeneraal Saadiq oo dhammaantoodna u xaqiijiyey inuusan weerarkaasi lug ku lahayn. Qareen Shulman oo ka jawaabaya eedaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ku aadan in Jeneraal Saadiq uu hogaaminayo weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa ayaa waxa uu yiri.
I don't know where he's getting that from. I certainly have sympathy for the situation and the predicament that impacted him, but it doesn't mean that he's accurate in accusing General Saadiq of this. I'm sure it was a very difficult time for him in a frenetic episode.
Ma garanayo meesha uu ka helay Bernugeel ayaanu haya dhibaatada uu ku jiro ee raadka ku yeelatay laakiin taas macnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedeeyo General Saadiq. Waan hubaa inuu xil adag marayay waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn. Waxaan ku sheegi karaa si aan khalad lahayn in General Saadiq aan wax kaalina ku lahayn dhinac kasta oo howlgalkaas amni ah. Howlgalkaas waxaa amarkiisa bixinayay saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee Nisa ee ma aha xafiiska gobolka Banaadir, waana laba xafiis oo kala duwan. General Saadiq kama shaqaynaynin xafiiska xarunta dhexe ee Nisa, marka xitaa qayb kama ahayn xafiiska howlgalka sameeyey.
Guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay General Saadiq isla markaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo markhaati ah oo arkay General Saadiq in howlgalkaasi uu hogaaminayay.
May weligii soo garaacay waardiyihii uu weydiiyey ninka xaniga ayuu ah waardiyaha gaarka ah ama xaraska ama igu dhow aniga qofka protection VIP protection ka ii ah weligii ka furay wuxuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan rabaa weligii ariga wuxuu isticmaalay madaxweynahan u socda arigaas uu isticmaalay waa laga furay wiilka wiilkii laab ayuu ku dhuftay gajacad ayuu u dhacay waana afgembi u dhacay xabayaha yarkiina wuu siixay ilaa weerar ka dhamaadana wuu siixsanaada kabacdina wiilashii ayay dileen siyaalada hayay dilmad cayaarayay Saadiq waan maqlay codkiisa waan arkay darkuu qabaan ogahay nooca u yaalay meeshay taymayaan ogahay keligeyna maanta daba qofood oo kale gurigii ku jirtay yaa joogtay iyo dad kale oo fara badan wax ma hadda qarsan isagoo hogaaminaya ciidanka isagoo mas-uul ka aha isagoo operationka madax ka ahaa guriga waxaa gudaha usoo galay shan qofood oo markii weerarka uu dhammaado qeyb laafin dadka oo socday
sida ku xusan qoraalka uu diray qareen shulman dadka marqaatiga ah ee uu qareenku xuso waxaa ka mid ah abdullahi maxamed cali sambulushe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo uu saadaq hoos iman jiray balse xilliga weerarku uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa marqaati furkiisa
sarkaalkaas isaga ahoo abukaata u ah ama qareenka u ah saadaq su-aalaha uu weydiiyeyna way koobnaayeen afar ilaa saddex ayayna ahaayeen waxayna ahaayeen kow xilligan saadaq isbalanay muddadan isla shaqeynaynay habdhaqankiisa shaqsiga ah wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogaay aan u sheegay marka waxaan maqaatii aan ku kacay waxay ahay wixii aniga iga quseeyey intii aan wada shaqeynaynay aniga iyo saadaq wixii aniga iga dambeeyeyna wixii hadda uu geystay ama dhibaato ama aniga operationiska qaarkiis wax aan ka sheegi kara runtii ma jirin intii aan ogaayna waa ka sheegay
cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xir ilaalintu diiday inkastoo aysan v o edu xaqiijin wuxuu se xusay inuu la tashiyo la yeelan doono qareenno kale oo dacwad dalka dibaddiisa ah uu furi doono dhowaan isagoo ku eedeeyay dowladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shaqsi dembi galay
dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiq oo dalka hogaaminayn annaga indhahana ku aragnay oo ninkii hoogeyna iyo xarunteena soo weeraray dowladda waxaa laga rabaa haddayse saadiq ahayn qofka weerarka geystay inay shaaficidda geystay weerarka kale ayaan la wadnaa qareenno howlahaas ku aadan cid muddo ah ee howshaas ay noo socotay madaali markii talooyinkaas ay noo dhamaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan iyo looga baahan yahay oo u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhamaato ayadana haddii ila yidhaahdo waan la wadaagi doonaa publicly dadka soomaaliyeed laakiin taladeeda iyo qareeno ayaan la wadnaa howsha
taliyihii hore ee nabad sugidda cabdullaahi maxamed sambalulshe ayaa ka waramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cidda ay ka go-do talada kama dambaysta ah
horta aniga weligay goobduu kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeeciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo askarta ay go-aamin karto ma ahan ee waa howlgal si siyaasi loo go-aamin karo haddii askari uu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aantood la fuliyey laakiin waxay ila tahay weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasiga oo kasoo go-aya meesha ugu sarreysa inuu yahay
qareen shulman ayaan weydiiyey haddii warqadii uu u diray xiriiryaha guddiga khubarada soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah
not really we got a letter from a legal officer at the UN essentially saying they will not reply that Mr. Bahadur
maya runtii waxaanse warqad ka helnay xafiiska dhinaca sharciga oo noo sheegay inaysan ka jawaabin arrinteenna waxaa kaloy noo sheegeen in master bahaduur aysan xilligan ku habboonayn inuu ka jawaabo isla markaasna uusan nala kulmi karin master bahaduur waxa uu hogaamiyaa golaha khubarada soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya aanay aqoonsanayn wuxuuna diiday inuu wajaho oo uu ka jawaabo arrintan guud ahaan
jeneraal saadiq john ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha soomaaliya ee yimid magaalada new york ee dalkan maraykanka ee ka qayb galaya kulankii guud ee qaramada midoobay dhegaystayaal waxaa naga xasuusina inaannu isku daynay in aynu la xiriirno jeneraal saadiq si uu uga jawaabo eedahan waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlaaya qareenkiisa jeremy shulman intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale dib u kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o a ida ka imanaysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale gurra waxaad dhegeysan doontaan bannaanbaxyada ka dhacay dalka ethoobiya oo saameyn ku yeeshay qaadkii ethoobiya laga keeni jiray ee somalilan jiray sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan xubinta barnaamijka weydii dhakhtarka iyo dooda gaaban hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada wararkii dunida oo aan mar kale idinku celino.
Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkiga ee ka dhanka ahaa Kurdiyiinta uu ahaa mid aan cudurdaa lahayn, isla markaana Turkigu jihaad qaldan qaaday kadib markii ay heshiiska Ruushka kula galeen ilaalinta aag ammaan ah oo halkaasi ka hirgala. Turkiga ayaa gacanta mariyay waqooyiga Suuriya toddobaadkii hore kadib go'aan markii uu Mareykanku u qaatay ama uu ku qaatay inuu ciidamadiisa aagaasi kala baxo, iyadoo markii dambena Mareykanku gacan ka geystay joojinta howlgalkaasi Turkigu waday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay sheegay in Turkigu uu xaqiijiyey in xabad joojintu ay tahay mid rasmi ah, islamarkaana tallaabadaasi ayaa u sheegay in Mareykanka u saamaxaysa inuu cunuqabaytaynihii dhowaan Mareykanku ku soo rogay Turkiga la qaado.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee FP, ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha dhowaan ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel, Abiy Ahmed, ee waddanka Ethiopia. Xiisadda ayaa cirka isku sii shararatay kadib markii qaybo ka mid ah waddanka Ethiopia ay taageerayaasha xubin muhiim u ah u doodayaasha mucaaradka ay waddooyinka isugu soo baxeen Arbacadii, kuwaas oo gubay taayaro waddooyinkana jaray. Waxay ka cabanayeen sida ay ciidamadu ula dhaqmeen Jawaar Maxamed. Jawaar Maxamed waxa uu ka tirsan yahay qoomiyadda Oromada, waxaana muddo uu ahaa nin dhaleeceeya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxa uu ku eedeeyey ciidamadu inay maleegeen in ay sameeyaan weerar ka dhana isaga. Shir jaraa'id uu maanta ku qabtay dalka Ethiopia ayuu Jawaar Maxamed ku eedeeyey dowladdu inay ka dambayso xasilooni darrada waddankaasi.
Booliska dalalka Pakistan iyo India ayaa aan ilaahda wadamada Pakistan iyo India ayaa maanta kala seexday heshiiska lagu furayo goob cusub oo ka mid ah xadka, iyadoo halkaasi ay ka gudbayaan dadka loo yaqaano siingasiingaha si ay u booqdaan meel ka mid a goobaha ay u cibaado tagaan oo ku taala gudaha waddanka Pakistan. Waxaana muuqata calaamad wada shaqeyneed oo u dhexaysa labadan dal ee ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, islamarkaana labadooduba haysta hubka nukliyeerka, iyadoo tanina ay imanayso xilli ay sii xumaadeen dhaqan wadaag ay muddo lahaayeen labadaa waddan. Tallaabadan ayaa dadka hindida ah ee halkaasi ka gudbaya u ogolaan doontay inay fiisa la'aan ku maraan jid gaara oo loogu talagalay islamarkaana goobtaasi looga dhisay, gaar ahaana looga hirgeliyey magaalada ku taala gudaha waddanka Pakistan ee Katarbuur.
Dibadbaxyada aan caadiga ahayn ee ka socda dalka Lebanon ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoo banaanbaxayaasha ay iska indhatireen ciidamada si ay u xannibaan waddooyinka. Waxa ay dalbanayaan isbeddel buuxda oo lagu sameeyo hannaanka siyaasadda dalka. Mudaaharaadyada ayaa waxaa horseeday caro ka dhalatay canshuur ay dowladdu soo jeedisay 17-kii Oktoobar inay saarayso abyada fariin qoraaleedyada la isugu diro sida WhatsApp-ka iyo Facebook Messenger. Shacabka ayaa meel iska dhigay kala qaybsanaanti diimeed iyaga oo u midoobay inay diidaan hanaan siyaasadeed oo loo arko mid musuqmaasuq ah oo burburay. Dibadbaxyaasha ayaa maanta jidkooyooyin ka sameystay magaalada caasimadda ee Beirut sida ay warbaahinta Lebanon ku warantay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Saacad Xiriiri ayaa soo bandhigay barnaamij isbeddelo oo ay ku jirto dhimista mushaaraadka wasiirada, hase yeeshee dibadbaxyada ayaa sii socday waxayna ay halkiyeen Beirut iyo magaalooyinka kale ee waaweyn.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e da ka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku horeyna dhinacaya magaalada Hargeysa. Banaanbaxyada ka dhacaya deegaanada Oromada ee waddanka Ethiopia ayaa sababay inuu hakad galo qaadkii loo iibgeeni jiray ee qaar ka mid a magaalooyinka Somaalilan, iyadoo la sheegay in beeralayda Oromada ee dalkaasi ay hakad geliyeen iibinta qaadka. Waa sidoo ku waramaya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Qaadka dad badan ayaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan, kuwo badan ayaa ka ganacsada. Waxaa kaloo jira dad iyagu si shirkada ah uga soo dhoofiya qaadka dalka Ethiopia oo ku iibiya magaalooyinka kala duwan ee Somaliland. Dadka qayila ee cunaa ama isticmaala ayaa ah dad tiro badan oo da'doodu ay kala duwan tahay. Dadka qaar xilligan iminkan maraya suuqa magaalada Hargeysa waxa ay ahaan jireen kuwo fadhiya oo qaadkooda cunaya, sheeko wadaagaya ama haasaawaya. Dad fara badan ayaa waqtigan waxa ay joogaan ama ay taagan yihiin goobihii qaadka lagu iibin jiray oo gebi ahaanba haawanaya. Dadku sida ay xoogaalka u kala yihiin, qaarba mar ayay ogaanayeen in aanu maanta wax qaadi soo gelin magaalada. Qaar ka mid a dadka ka ganacsada
Mubaarak Cabdi.
Mubaarak, adigu qaadka ka ganacsada?
Ha
way.
Ha بل محاد عاي ما انت مقال دو دو حالي لي قاد مجرو
يعني واحد عاي خلاف أورمضا كريمي درتي اي قاد في لولاية أورمضا مرت عاي مدهرات دو شاقوين كاي هايستا يوم ادو خاركتا داسواي ما انت عاي قاد كي يولو الفاوليغان يغو مدهرات سان هولا يغا قابل سندرتو اي مدهرات كي كدران قادك ساد رادد قاد كي ما انت وحلوه هاي مدهرات كا أورمضا يستمس
مركا قاد كي هبيس فوق بلورد مركا ما
ورمضان بقى مركه هرين قولي حليه ها ورمضان كحليه ورمضان كحليه واضح ها سمارو حمد بيرته ويعون تاكليته أما هيسا هدير روح خليجان وقاد وينه
قرما اللو قادي ما انتنا نقاتلين
وحلو قادي ما انت لحدي
سبحانه
ها كدي مركي لاي القوين كي هاوذي تشوغي لا يحلي لا يلقال نصب حيو ورمضان ويجدين قاد ما انت عايز صغرا ساد ردد اي مقال بدير عقاد ونقطي ما انت
مهرد هذا
محمي يالان وحقادي مي يالان
لكن قاعد كلا دوين بتشريه نوعية كلا دوين حتى ميديكين يوم حم هاي كميروج ليه كيني
يربا ساكت تميت كان كيني لقى كان عمر كي بقى عن ترسار بعدين بعمل كذي كل حلية هي قاتك أو الدمر يفرق بلا ويبيوك عن عصلا دي ما انت أوضة بلا مصاريف أوضة بلا مصاريف مركات الكاسو أنا لوك منها
ما قاعد عمر كاره وحلي لاش إلى عبد الله شبلا سعيد ومحلك نشوف في مكان وحلو تشوف لي وحلو شو اللي ينوح قات صقلان قلبت كيو خشل كما هي قاده اي روودن يول لي بالغوده لغ كيري ايل سوين وان
قرتي كان ان مثلا غور ما دغات ادغين ان ان قادم ما انت
مره وي 10 مره صوت صوب من مغادو داغ صوت صوت مركا ادو كل حق هود كان مك قاد كي بيره حد كبخيي ايل سوينا او تلفون لا قرعلي انت هديانو خلو عاده وكفرشن كرنا
محام
حد ريمي سبب تصالحان ما انت هدي قاتي ساكو مغنادو محاد عايز عيدو والله الشيكة دي يا كفتن كي ايو ويحورد اللي هو هودا تاقل ما انت على عيدنا يدوي كل شيء المركة كلي واحد كوبة اللحقي قاتك ايو هوليسينا دي ما بتشغل
محال الدريمة دو قيلي جريداد ما انت قيلي ويدو محاعو ما انت محال الدريمة
والله ما انت وقلي العباد المالندري بيشرين بعد كوكر مرحلة صوت وصل قيبتهم بالقادم شرري ميل هاد لهم عن مال فريسين شرري
ما شقيس أسمين عضو
أنا قاد كا مدلات صلاة هرنك شقيني لما كسرت صلاة قاد كما شقين مركي مظهرات عربة مظهرات كورة يا عربة تشو شيء قاد كانوا شقيني سان كي كان عسير كتيرة
أيام كتيرة
مركا
ما وحبيس كوكر يا قاد كم سوا حبل المياه مرك ولا كف تبغى
أنا قاعد وحبيس كوكر يو وحنا انتهى استبقات كان كهلا شخصية ذي تبغى كهلا لو قريب بدل ما كنت شطي نحتي حالف ربضون بيبان له هاي
ما قاعد مرك هون
عبد علي قليلة
عبد علي إن واحد سيتاقات كانت سيتوقات كين إن والدرجة لو نشري
مروها بالكوار محد عاي
هو واحد اللي توب يالسكود له إلا بريحة تايم سوقل ما يبالي لك ما أنت
هي
بس أخوذن وشغين لو جربوا روجي كونتيرت جات هاي جمر روجي ولا لسه حكر ولا عقد واحد سوسي
ما كان أنت مثل جالسي
كونتر
كونتر
كونتر كونتر لا
قاتل مجيء سيا
واحد يدعو وطني بالبليتي هو بالجولي
أيوة كبحة
قبل هو كبحة
مركا مروا
دو قبسي دو قبسي كيوبا نقول لهم بقتي جاد ما انت على حق محاكم قيمتي
أول
هوري أول هوري كان قافنان عمجرين أخروب عبالة عمجرين عما فالر انت كمان بديجرين
مركا
وقات كان لديني توبي كيبيا انت اصلا هبس لغاها انت عيرا قعكس يان هبك واها ما دي لكي سر لغا ما على كوان عمجرين با ما سوو ترنبا اي الوري وضبع عمبا اي ارجي سوو ترنبا طعر ارى ليسر الله سيديو بحا تشاتكي كود عاي بحا هلي دحا يو وضع حنوصر اي
ماتا جادو اسكت اي سوى ماد مانتا عاوي
محمد نغم هاي
محمد
نغم هاي بن نغم هاي من نغم هاي ما يرتدي بك عضو امك عرس تكمنا وشقة تكمنا شقة دي بمك سوقينا يو اي حول عيد بمك كوير سوقينا هذا انا امك سكورتا تكنا اما سكير تكنا وحباك ولا اثوال مسلمنا انت سوق اي ايار هرسي عنو شقة دي كسوقينا وما نانو سير قادنا
sawirka guud ee goobaha ganacsiga qaadku ka socon jiray ee bartamaha magaalada Hargeysa iga muuqda ayaa amid u eeg ama aad ku xasuusanaysaa waqtiga Ramadaanta oo dhaqdhaqaaqa dadku maalintii uu yaryahay waayo xilligan ay cadceedu kulushahay ama qorraxdu kulushahay dadka ugu badan ee soconaya suuqa waxay ahaayeen kuwa qaadka soo doontay iyo kuwa iibinaya kuma koobno kaliya dadka ka ganacsada ama se iyagu qayila ee cunaa hase yeeshee xukuumadda dhexe ayaa qasnadeeda ku weeyda dakhli fara badan oo ka soo gala deegaanka Kalabayd Khadir Maxamed Akulafiyo ee Hargeysa
habeen wanaagsan dhageystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan la soo xusinayaa Xuseen Xasan Dhaqane
maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Baladweyne ay ka jirto xaalad degdeg ah oo ka dhalatay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle waxaan ay dadku ku amreen inay isugu tagaan dhulka taagaga ah qiyaastii 100% konton dadkii magaaladu waxay u barakaceen deegaanka Eel Jaale waxa jira dad aaminsan in aanu jirin qatar aad u weyn hadaba ma jirtaa fatahaad dhibaato weyn geysan karta waxa xubinteena dooda gaaban waxa ugu martay ah Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cilmi labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada Baladweyne Cali Maxamuud ayaa hadalka ku hormaraya
waxay weydiisay Baladweyne biyo laga barakacay ma ka jiraan mise kama jiraan aniga jawaabtaydu waa maya kama jiraan ayaan leh waxa uu sabab ahaan leeyahay waxa weeyaan Baladweyne maanta laga maqaxin waxa laga qaxay ugu yaraan 82 inta ka dhaxaysa sidaan ku maqlay waa laga qaxay biyo ayaa laga qaxay biyo la mid ah biyaha maanta la sheegayo oo laga qaxna lama sheegin biyo baxa waa la yaqaanaa laakiin Baladweyne maanta waxa ka jira qax maahan waxaan la dhihi karaa ummadan waa la qalday been ayaan lagu barakacay
waa maasanta Cali
ay Cabdulqaadir maanta waxa Baladweyne ka jira barakac aad u baahsan oo waliba dhibaato badan geystay guryo badan soo galay oo dad badan oo maaragtahay qaxootihay iyo xaafada aad u waaweyn oo magaalada Baladweyne xaafada ugu weynada Kooshin dadkii deganay iyo xawtaakaba dadkii deganay inay aad u barakacan yihiin horwadaag xaafadan wali aan barakac uusan ka jirin waa buundooyin kaliya marka maadaama magaaladu ay afar xaafado tahay saddex ka midna laga barakacay lama dhihi karo marka barakac kama jiro waa qof oo aad u xaqiro kale qorax banaanka taalo kale yiri ma jirto kale
Cali Cabdulqaadir waxa uu leeyahay barakaca jiro magaalada ifta adigana waxa leeyahay ma jirto noo sabay
waa sababayna waxaan ku leeyahay Baladweyne waa afar xaafado xaafad maanta barakacday barakac lama dhihi karo dadkii maanta soo baxay guryihiisa ay cilay yihiin biyana aysan ku jirin na u soo dhaweyno haddaad adigu aad tagta xataa aadan biyo arkayn aad jaalle in lagu soo qaxiyo sababteeda anigu waxaan arki karaa dadkaas in la qalday in meel banaana lagu raacday in cagaha ciidda loogu dhuftay waxaan u arkaa maaha ma jirto biyo baxo waxa qaxay waa dadkii keliyaasha ku dhowey Baladweyne keliya ku dhex yaala ummada wada taqaan janta ma deganin buuraha kale xaggaana ma deganin dadkii keliga deganay haa waa ongolaha inay biyo galaan saa waa keli laakiin biyo baxa laga baxo oo Baladweyne maanta looga baxo ma joogaan maantadan jooga dad Eel Jaale anigoo socda aan ku arkay waxay ku silaayeen gurigaygii biyo kuma jiraan oona idilay ilmahaygiina waa tacbaan hadda gurigayga isaga laabana waana runa biyo kuma jiraan gurigiisa anigu intaas ku cadeynaya
waa dareensanahay waxaan ognahay in maaragtahay in lasoo qaxo oo qorax la yimaado oo meel gurigaaga soo horeyn oo roob ka jiro oo rafaad badan qof gurigiisa biyo ku jiro inta soo baxa uu yimaado xanuunka leeda wada dareemayna haddii mar jeebkaada wax ka baxaan qax fara badan aad soo gelayso aad wax dhisayso culays badan iyo rafaad badan aad soo gelaysid waxyaabaha ku khalifa inay yihiin dhibaato ku haysana taa wada dareemayna waxaan ognahay sanadkii hore biibacadii hore lasoo dhaafay in dad badan oo ama aan qaraabayn ama aan asxaabayn ay biibacada ku dhinteen dadku sida badan waxyaabaha hadda ay u soo carareen waxaa ka mid a wixii markii hore dhacay iyo hadda xaafadooda ay soo galeen xaafadaha Baladweyne marka biibacadu soo galaan awalan meesha koobad ay ka soo bilaabaan dhagax jibis waay meesha labaadna waxay ku timba dadka ugu xoogana wuxuu degan yahay xaafada Kooshin ku timbana Kooshin ay ka mid tahay marka xaafada Kooshin hadda lama dhihi karo cawada hal qoysa ku hoyaysa lama dhihi karo marka runta laga hadlayo qoys guri ay isa soo gelin waxa ka jiro xaafada Ilaa gurgurtay inta kale soo galay marka walaalkay waxaan aniga aan weydiinaya sababta biibaxa soo ma bixin oo ku dhihi karo waxaan aaminsanahay in intaas dad badan isaga ahl ah ama qaraabo ah dadku qaraabo iyo ahl iyo asxaab waa ama asxaabtiisa ay soo barakaceen haddana guryooda biyo ku jira ma asigaa runta in karayo oo biyahaas soo baxay dadku soo bixiyo in karayo kow ma asigaan dhagalahayn labo ma indhow saman lahayn saddex mase ma wuxuusan ka warqabin bulshada iyo ku dhex nooliya
asagaan weydiinanaa waa maasan tahay aniga horta jawaabtayda saxda waxaan qabaa warbaahintu inay shacabka weydiiso intay dhex marta tiraa war adiga gurgaadi biyo ma ku jiraan haddii shacabku ma yiraahayn anigu ma jawaabaan u baahnaa run inaan sheego uma baahni hal la weydiiyo shacabka degan Baladweyne ama hadda maanta kur galabta jooga Eel Jaale hadda galabaan joognaa Xuseen oo dhexmar weydii dadka Kooshin kasoo qaxay gurgaadi biyo ma ku jira ku dheh haddeertaan hadday ku dhex yiraahayn gurgaygeeda biyo ku jira waxaan sheegaa waa been dadkan waa la soo qalday anigu horaan u sheegay dad kili degan waa sax biyo gurga waa ugu jiraan laakiin dadka Kooshin degan 80% iyo 5 guryahoodii biyo kuma jiraan
yaa qalday kula tahay oo dadka soo barakay
anigu marka ugu horeysa dadkaas waxa qalday dad been inay ka ganacsadaan raba waxa kamida maamulka gobolka degan waxaan ognahay inay maxaanku iraada in tashir jiraad qabtan yihiin biyaha laga baxo ayagoon assessment sameyn ayagoon sahmin ayagoon biyaha xajmigooda soo arkin in shacabku yiraahdo ka baxa magaalada haddana waxa koow ka ah injoyadi oo yiri waxaan dhisayna maxaanku iraada barahi maxaanku iraada caafimaadka biyaan dhaaminayna waxaan bixinayna macaawilo ilaa haddana qof bac qaybini shan iyo toban biriyaal joogaa oo dadku bay ahaayeen qof bac qaybini oo dhex socota ama marakana casini lama haayo anigu waxaan cadeyna dadkan waa la qalday waxaana qalday dadka mas-uuliyadda isku sheega magaalada joogo iyo injoyada nimanka ah oo barihii bulshada ay yaqiineen ama indhaha u ahayd hore u xirtay haddaan xusuusiyo dadka baraha ka xiran waxaa ka mid a isbitaalkii guud ee beledweyne injoyo u xiran yahay dameer iyo maamul ka kiciyana lama haayo kaasi waa dumay haddana waxaa loogu dara shacabka in banaanka lagu bixiyo
ay jawaabta cali maku qanacday
may ku baqnaan lakin gudoomiyaha gobolku shir jiraad inuu qabto xaq uu leeyahy ay sababta ku tahay aan isaga gudoom gobolatoor gobolkaasa ka ah haddii dad maanta inta dhib ku gaaro sida sanadkii hore ay dad ku dhintaan ilaa waxa soo socda waa biyaa liyi magaalada beledweyne waxay xuduudla leedahay etoobiya khaasatan gobolka layiraha iyo sheeg goday dadka degan magaalada beledweyne boqolkiiba sagaashanna waxay maaragtahay ay ka yimideen sida badadhankaasi ka yimideen dadkoodii usoo warama dhibaatada biyaha xajmigay leeyihin iyo culayska leeyihiin annagana markii horeysa waxaa banahayso keliga la yidhaha waxaa nahay helikeliyo aan nahay marka biyaha xoogooda iyo keligan dhagax jabis labadii keli marka kii dhagax jabisne isagoo ku baxay xaafadii kiili kariyana xaafadii ku baxay ayaa waxaa korka qayldhaan saaida kor ka timid marka sida badan dadku hor saasi kusoo barkaceen kadib markay soo baxeenna gurguriya biyo usoo galeen si gurguri ayo biyo usoo galay waana wax cad waxaan anagu hadda aniga aan ku beena burana maa dadka bagaad weydiido guryahooda amal aniguba aan arkay weydii maanu dad qof gobolka dad degana ka mid ah dadka degana ka mid ah waa aniga haa shaksiyan soo barkacay xaafadda waxaan deganaa ku timi wax ka deganaa gurigiga biyaha ku jiro ku timi xitaa ma degan waxaan deganaa xaafadda raadeelka raadeelkaan deganaa meesha aan islaa xitaa biyo soo geli maanaan deganaa gurigiigii saaka biyaha ku jiro waa bixoo soo barkacay walaalkii wuxuu leeyahy dad qof gurigiisa biyo ku jiraan ka mid maa anaa ka mid a adduunyada ilahay waxaan unacbaa barakaan unacbaa saaka maanta gurigiigii aniga biyaa buuxiyey meeshan ku hoyana waa buush buush maanta anigoo gurigiigii biyo buuxiyena ma joogin xaqiiqda laga hadlo marka waxaan leeyahay walaalkay allah ka dhaaf maan leeyahay shacabkan waxaan soo barakiciyeen waa amar ilaahay iyo biyo kor ka yimid iyo ilahay wmacu ilahay kor ka keenay
haya cali maalin dhaweed anoo idaacadda dhegeysanaha waxaan ka maqlayay hay-adda dhan oo qaramada midoobey nimankan fanka siiso in ciidaba lacag laan hayso marka waxay ila tahay inay fan ku raadsanaan laakiin beledweyne maanta boqolkiiba sideetan iyo shan biyo kuma jiraan labaatan kun waa intaan sheegno waa keliga wax kaloo yaala beledweyne ma jiraan shacabka waxaan ugu baaqay ilaha rasaaqadiina haya guryihiina ku laabta waxaan leeyahay wax wax idii haayaa ma jiraan haddii waxaa laydii haya labaatan cashaad banaanka joogtiin waxaad cuntiin iyo waxaad cabtiin laydima siin mara kinaca ilmaha aad gashataan guryihiina qaaqacsada ku laabta biyo kuma jiraan
haye cabdiqaadir hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle iyo shirkadaha waaweyn oo maaragtahay ka shaqeeya gobolka waxaan leeyahay iyo qof kastoo islaama wax haysta waxaan leeyahay shacabkan barakaca ku dhacay waxaa biyaal soo barakiciyey culays fara badanaa qabsaday banaanka usoo baxeen kor rooba uga da-ayo hoosna gurguday biyaha kasoo galay maaragtahay dadka shacabkahuna dad wax haysta mahantad aad u rafaadsan waaye waxaan codsanaynaa marka dadkaas masaakiinta in wax lala soo gaaro si deg degan wax lala soo gaaro cid kasta wax haysta ay wax siiso maantayna waa dareemayaan idaacadaha iyo maaragtay facebookyada iyo telefishinada iyo idaacadaha waaweyn oo macaliga meel aanan maaragtay maanta aan biibaxada aan laga arkayn ama dadku aysan uga jeedin malaha qof kasta oo caalamka joogo soomaalida waxaa la yidhaha boqolkiiba gobol adduunka gobol inay joogin soomaalida malaha la yidhaha saaka waxaan aaminsanahay caalamka meelaan laga warqmayn beledweyne biibaxani soo gasho male inaysan jiran aan aaminsanahay marka waxaan leeyahay qof kastoo islaama ama qof kastoo ka shaqeeya bini-aadanimada in ummaddan masaakiinta lala soo gaaro gurma deg dega oo baca iyo biyo iyo maaragtay raashin iyo intaba lala soo gaaro ilaa dhib badanaa ku dhacay
waxaan leeyahay horta qoraxda sacab lagu maqari karo waa ongolnahay in biyo baxa jirta hadday jirto biyo baxo waa la ogyahay ummadda og caalamka og dadka shacabka magaalada jooga og biyo baxa ma jirtaan leenahay waxa jiraa waa keli baxe rasaaqadna ilaahay baa la weydiiyaa waxaayaana maba jiraanba qaramadii midoobeyaba lacag weysa waa la ogyahay shaqaalaha xataa lacag umahay inay tiri hay-adaha dadka barakiciya injoyada waxaan leenahay wax fanuhu ma jiraane ummadda beenta ka dhaafa shacabkana waxaan ugu baaqa biyo baxa hadday jirto anigu nafsadiina khatar geli maaha laakiin guryihiinna yaa banaan adigaana markhatayd ii qabsanay guryihiina ku laabta waa la ani
wuxuu kusoo celceliyay dhowr jeer hay-adaha maaragtay fanay ku raadsanaan anigu inana fan ku raadsanay inaan qaba qof walaalkiisoo maskiin oo baan waxu raadina fan ma raadsanayo xaqiiqda markaa laga hadlo maanta oo kale waxaan arkaynay dadka shacabka oo banaanka ku dhibaataysan biyaha loo dhaaminaya in la xaqirana ma fiicno hadda qofku waxa loo baahan yahay haddii hal shay loo keeno inuu ka mahad celiyo shacabka maanta biyaha maanta ceel jaala degan boqolkiiba boqol biyaha loo keena guri kasta waa loogu geeyay anigaan kula hadlaa dadku geynaa ka mid ahaa marka walaalkaygu uusan xaqiin waxa la qabtay hadda waxa weeyaan xilligi wax loo qabalahay dadka saacadda biyo baa loo geeynaa muuc loo geeyla ama gurmada la soo gareen lama gaarin ma shacab saddex bari barakac ka badan barakac ma waa la sugay waan sugayna waligeena bibaha soo dhici jirtay qof kasta gurgeeda lagu tagi jiray waxaan rajaynayaa in loo keenin doono walaalkaygu uusan hordhicin ha sugo
gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan waxaa soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxaana la soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartaana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Ibraahim oo aan ku bilaabay wargeyska kasoo baxa magaalada London ee la yidhaahdo The Guardian ayaa waxa uu daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay jaamacadaha dalka UK oo ku guuldaraystay inay si sax ah wax uga qabtaan dhacdooyinka cunsuriyadaha ku salaysan oo kumanaan jeer sanadkii ka dhaca jaamacadahaasi.
daraasad uu sameeyey ururka sinaanta iyo xuquuqda aadanaha ardadaasi la wareystay ee ka soo jeeda jinsiyadaha madow ayaa waxa ay ugu badnaayeen tirada ku cabatay cunsuriyadda iyada oo 29% ay sheegeen in lagula kacay fal midabnacayba waxaana ku xiga ardada ka soo jeeda eeshiya oo 72% cawday halka ardada iska dhalka ahna ay 22% ay cabanayaan oo ay sheegeen inay la kulmeen necbaashaha madowga lagula kaco. Ururka sameeyey daraasadan ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan ardada jaamacadaha UK ay ka sameeyeen daraasadan sanadkii hore 8% sheegeen inay la kulmeen dhibaatada cunsuriyadda oo ah in 180,000 loo gafay iyada oo loo beegsaday midabkooda ama diintooda.
Ibraahim oo madaxa ururka sinaanta iyo xuquuqda aadanaha Rebecca Hillisenrat ayaa waxa ay sheegtay inay daraasadani muujinayso in jaamacadaha qaarkood aanay kaba warqabin heerka ay gaarsiisan tahay cunsuriyadda ka jirta jaamacadahooda halka qaar badan oo kalena aanay dan iyo muraadba ka lahayn. Professor Julia Buckingham oo ah madaxweynaha ururka jaamacadaha oo ay ku bahoobeen 160 jaamacadood ayaa sheegtay in daraasadani ay tahay wax laga naxo oo laga yaxyixo waxa aanay ugu baaqday jaamacaduhu inay si deg deg ah wax uga qabtaan dhibaatadan.
Isla wargeyska The Guardian ayaa waxa uu daabacay warbixin ku saabsan darawal xabsiga loo taxaabay kadib markii baabuurku xamuulka ah ee uu wada laga helay 39 qof oo u badan dhalinyaro oo meyda. Darawalkaas oo 25 jir ah kana soo jeeda waqooyiga Ireland ayaa loo xiray dilka dadkaasi inuu ka dambeeyey. Ninkaas ayaa Facebook waxa uu ku qoray inuu yahay darawal baabuur magaciisa la yidhaahdo Mo Robinson. Poliiska ayaa wuxuu sheegay in dhammaan dadkaasi ay qaangaar ahaayeen marka laga reebo wiil yar. baabuurkaasi ayaa waxaa laga leeyahay dalka Bulgaariya.
Ibraahim wasiirka laanta socdaalka ee dalka Britain Battle ayaa waxa ay sheegtay inay si gaar ah ula shaqaynayaan hay-adda socdaalka bal in la ogaado sida ay wax u dhaceen. Dhinaca kale hay-adda ku shaqada leh dembiyada la xiriira tahriibinta dadka ayaa iyaguna baaritaan wada. Booliiska ayaa Arbacadii waxa ay adeegyada dhooliga ka dalbadeen inay yimaadaan kadib markii ay baabuurkan ku arkeen meydku ka buuxo. Isbatoore Andrew Marina oo ka tirsan booliiska Essex ayaa sheegay in uu shilkani yahay mid naxdin leh oo dad badani ay ku nafwaayeen. waxaanu sheegay inay weli baaritaan ay wadaan ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen dadkani halka ay ka soo jeedaan iyo waxa ay yihiin. Ibraahim
wargeyska The Khaleej Times Cabdixaafid oo ka soo baxa dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabtana waxa uu daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay 10 talo oo uu siiyey dadka iyagu isticmaala baraha ay bulshadu ku kulanto. Amerika xukuma Dubai ahna madaxweynuhu ku xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Rashid Al Maktoum. haddaba maxay ahaayeen talooyinkaasi Cabdixaafidow?
talooyinkaas ayaa waxa kamida in dadka markuu ay isticmaalayaan baraha bulshada ay la yimaadaan shakhsiyad matalaysa Sheikh Sayid waa aasaasihii iyo aabihii dalka isu taga Imaaraadka Carabta Allah u naxariiste. Waxa kale oo uu sheegay in qofku muujiyo aqoon in uu leeyahay lana jaanqaadi karo aqoonta dhaqanka iyo ilbaxnimada dalka isu taga Imaaraadka Carabta, inuu qofku la yimaado shakhsiyad aan isticmaalin hadallada gafka ah iyo meerka dhaca ceebna ku ah in bulshada ay gaadho. Waxa kale oo talooyinkaasi ka mid ahaa inuu qofku leeyahay shakhsiyad qiimeysa oo u hilowda hadalka wanaagsan, farshaxanka wanaagsan, bulshadana kula dhaqma dabeecad wanaagsan. Ibraahina waa uu sii waday amiirku oo waxa uu sheegay in qofka looga baahan yahay marka uu isticmaalayo goobaha ay bulshadu ku kulanto inuu la yimaado shakhsiyad dhaqan u leh caawinta iyo u gargaarka dadka kale, dadkana la wadaagta warbixinta, fikradaha, waxyaabaha dabciga bulshada kor u qaadaya. Sidoo kale waa inuu qofku leeyahay shakhsiyad dhex gasha bulshada dalka ku nool, isku dayda inay barato afafka dadka dalka ku nool ay ku hadlaan, iyo waliba inuu qofku leeyahay kalsooni uu ku aqbali karo waxyaabaha ay dadka kale kaga aragti duwan yihiin, iyo ugu dambeyntii inuu qofku la yimaado dabeecadda dabacsan buu yidhi ee ay caanka ku yihiin dadka u dhashay dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo ay lafdhabar u tahay furfuraan iyo ixtiraam. Malaha Ibraahimow, dadka isticmaalaya baraha bulshada dhammaan caalamka waxay u baahan yihiin inay yeeshaan dabeecadahan oo dhan. Saas bay la tahay. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Ibraahim Xasan Daanduray ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, markale halkaan fogduna barnaamijkaasi wargeysyada waxyaabaha ay qoreen halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA dhinaca heesaha. Ayaanu jalaacayna markan fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi heesiisa Meeday.
Shogaba aday muqdo midab khagay hormaraye naftu mukhatto marmi waydo musannawdo khudul merte naftu mukhatto marmi wayday musannawdo dul merke aday magan iyo marti koote hay moogan aday magan iyo marti koote hay moogan maskaxdi la tagtay meeday
kasi dhageystayaal fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimo waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Ali Cabdakiin Maxamed Shirwa oo idinla tan iyo kulanti dambe sinaayo nabadgelyo.
Shaqad maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madooge ammayay subaxo meel ku xooriyo mareeru baxi baan ku moode axabtaad maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madoode
amar waddu maron kumatala amar mahirake amar waddu maron kumatala amar mahirake maskhadi khaday meday koin meday meday kamamar mikare meday koin meday 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 mah